Ντοκιμαντέρ, Δημήτρης Σαραβάκος. Ο Δημήτρης Σαραβάκος είναι Έλληνας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ποδοσφαιριστές όλων των εποχών και ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα του Παναθηναϊκού. Ο πατέρας του ήταν ο διεθνής ποδοσφαιριστής του Πανιώνιου Θανάσης Σαραβάκος. Ο Δημήτρης Σαραβάκος υπήρξε ποδοσφαιριστής με εξαιρετική ικανότητα χειρισμού της μπάλας, με συνέπεια αρκετές φορές οι αντίπαλοι του να υποπίπτουν σε πέναλτι. Ως εκτελεστής στημένων φάσεων σημείωσε μεγάλο αριθμό γκολ, καθώς τα φάουλ που εκτελούσε με το δεξί του πόδι συχνά κατέληγαν στην αντίπαλη εστία. Επίσης υπήρξε και ένας εκ των κορυφαίων σε ασίστ.
Από τον Σαραβάκο είναι δυνατό και το 2-2 είναι γεγονός με το εκπληκτικής ευστοχίας αυτό σου του Δημήτρη Σαραβάκου. Πανηγυρίζει ο παδί του Πανιωνίου, είναι το 63ο λεπτό της συναντήσεως. ΠΑΟΚ Πανιώνιος 2-2.
Ο Δημήτρης Σαραβάκος ξεκίνησε την καριέρα του από την ομάδα του Πανιώνιου και στις 26 Δεκεμβρίου 1977 αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής. Την δεύτερη χρονιά στο Πανιώνιο αγωνίστηκε 9 φορές δίπλα σε σπουδαίους αθλητές, οι οποίοι κατέκτησαν το κύπελλο Ελλάδας το 1979. Την περίοδο 81-82, ο Σαραβάκος είχε την πιο αποδοτική του χρονιά στον Πανιώνιο, καθώς σημείωσε 13 γκολ σε 31 συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Οι επιδόσεις του τον έκαναν διεθνή με την Εθνική Ελλάδος. Την επόμενη σεζόν, 1983-84, σημείωσε 10 γκολ σε 28 συμμετοχές στην τελευταία του πια χρονιά με τον Πανιώνιο. Στις 19 Μαΐου μάλιστα του 1984, ο Πανιώνιος έδωσε αγώνα μπαράζ για την παραμονή του στην πρώτη εθνική με αντίπαλο τον Παζιάννενα. Ο αγώνας κρίθηκε στην παράταση με τον Σαραβάκο να σκοράρει στο 104 και να δίνει το προβάδισμα στον Πανιώνιο που επικράτησε τελικά με 2-0. Συνολικά, στην ομάδα της Νέας Μύρνης αγωνίστηκε 7 χρόνια καταγράφοντας 132 συμμετοχές και 35 τέρματα στο πρωτάθλημα.
Θυμάμαι την πρώτη μου μέρα που ήταν να πάω στην Παιανία, όταν είχα γίνει μεταγραφή από τον Πανιώνιο. Τότε βέβαια δεν υπήρχαν ούτε μάνατζερ να σε πάνε και να σε φέρουν. Θυμάμαι, έπρεπε να πάω στην Παιανία, ήξερα τη διαδρομή. Πήρα τα μάξι μου, ξεκίνησα και πήγα στην Παιανία. Και δεν μπορούσα να βρω τις εγκαταστάσεις τότε του Παναθηναϊκού.
Αλεξίου, κάνει το λάθος, Σαραβάκος πλασάρει και είναι το γκολ.
Κεφαλιά από τον Χαραλαμπίδη, πριν να προλάβει ο Μαυρίδης, διώχνει ο Κυριακόπουλος, η μπάλα φτάνει στο Σαραβάκο, βγαίνει ο Μακριονίτης, πλασάρει ο Σαραβάκος και γίνεται το 1-0 για τον Παναθηναϊκό ακριβώς στο 36 του πρώτου μέρους. Αλλαγή του Χαραλαμπίδη με την αρχή του δεύτερου μέρους, πολύ ωραία η μπαλιά για τον Σαραβάκο, κατευθείαν το σουτ και γκολ.
Την ποδοσφαιρική μου καριέρα δεν την τελείωσα όπως θα ήθελα, γιατί ένας ποδοσφαιριστής νομίζω ότι θέλει να τελειώνει μέσα στο γήπεδο και να φεύγει μέσα από το γήπεδο. Καμιά φορά όμως τα πράγματα δεν έρχονται όπως τα θέλουμε. Δεν έχει σημασία όμως. Εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από αυτά που πρόσφερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και είμαι και ικανοποιημένος και από αυτά που πήρα.
Στις 22 Ιουνίου 1984 ο Παναθηναϊκός τον απέκτησε, δαπανώντας 60 εκατομμύρια δραχμές, καθώς την προηγούμενη χρονιά αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδας και επιχείρησε να ενισχυθεί περαιτέρω έτσι ώστε να αναζητήσει μια ευρωπαϊκή διάκριση. Πέραν του Σαραβάκου, ο Παναθηναϊκός απέκτησε και τον Βέλιμιρ Ζάιτς και η προσήκη του τελευταίου σε συνδυασμό με την παρουσία του Χουάν Ραμόν Ρότσα κατέστησε από τον κεντρικό άξονα της ομάδας ιδιαίτερα δημιουργικό, με συνέπεια να αξιοποιηθούν πλήρως οι επιθετικές αρετές του Δημήτρη Σαραβάκου. Κατά την πρώτη του χρονιά στο Παναθηναϊκό αναδείχθηκε δεύτερο σκόρερ στο πρωτάθλημα Ελλάδας. Σημείωσε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στις 23 Σεπτεμβρίου 1984 απέναντι στον Όφη. Στις 25 Νοεμβρίου του 1984 σκόρερε για πρώτη φορά εναντίον της ΑΕΚ στη νίκη με 3-2 και στις 20 Φεβρουαρίου του 1985 σκόρερε το πρώτο γκολ του απέναντι στον Ολυμπιακό, δίνοντας παράλληλα τη νίκη στον αγώνα και για το κύπελλο Ελλάδας. Στο κύπελλο πρωταθλητριών η παρουσία του υπήρξε καθοριστική για τη συμμετοχή των πράσινων στον ημιτελικό του θεσμού. Ο Παναθηναϊκός, έχοντας προκριθεί απέναντι στη Φέγενορ, αντιμετώπισε τη Λίνφιλ και στον επαναληπτικό αγώνα βρέθηκε να χάνει στην Ιρλανδία με σκορ 3-0. Με τον γκολ του Σαραβάκου ξεκίνησε την αντεπίθεση που οδήγησε στην ισοφάριση και την πρόκριση. Στον επόμενο γύρο, ο Σαραβάκος, δημιουργώντας μια εξαιρετική επιθετική διάδα με τον Θανάση Δημόπουλο, σκόραρε εναντίον της Γκέτεμπορκ στο Ούλεβι δίνοντας τη νίκη στον Παναθηναϊκό. Στον επαναληπτικό αγώνα, η Γκέτεμπορκ είχε αποκτήσει σκορ πρόκρισης, όμως στο 78ο λεπτό ο Σαραβάκος ισοφάρισε σε 2-2, οδηγώντας την ομάδα του στον ημιτελικό της διοργάνωσης. Την επόμενη περίοδο, 1985-86, ο Σαραβάκος αναδείχθηκε δεύτερος σκόρερ στο πρωτάθλημα και κατέκτησε το double στην Ελλάδα. Στο κύπελο, σημείωσε στον ημιτελικό απέναντι στην ΑΕΚ τον γκολ που έδωσε σκορ πρόκρισης και στον τελικό σημείωσε 2 γκολ στο επιβλητικό 4-0 επί του Ολυμπιακού, που αποτελεί και τη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη σε τελικό αιωνίων αντιπάλων. Στο κύπελο UEFA, τα 2 γκολ που σημείωσε απέναντι στην Τωρίνο εκτός και εντός έδρας δεν στάθηκαν αρκετά για την πρόκριση στον επόμενο γύρο. Την περίοδο 86-87, ο Σαραβάκος αναδείχθηκε ξανά δεύτερο σκόρερ στο πρωτάθλημα. 3 Μαΐου του 87 σημείωσε το πιο γρήγορο του γκολ σε ντέρμπι στο πρώτο λεπτό του αγώνα με την ΑΕΚ, που έληξε τελικά 3-0. Για το κύπελλο πρωταθλητριών, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε κοντά σε μια μεγάλη ανατροπή, όταν απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, με γκολ του Σαραβάκου και του Χρήστου Δημόπουλου, βρέθηκε να κερδίζει στον επαναληπτικό αγώνα με 2-0, απέχοντας ένα γκολ από την ισοφάριση του πρώτου αγώνα. Η περίοδος 87-88 σημαδεύτηκε από τις αξιόλογες εμφανίσεις του Δημήτρη Σαραβάκου στους αγώνες απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους. Στις 8 Νοεμβρίου 1987, ο Παναθηναϊκός σημείωσε 4 γκολ σε βάρος του Ολυμπιακού, επικρατώντας 1-4 με σκόρερ και τον Δημήτρη Σαραβάκο. Για το κύπελλο UEFA, σκοράροντας απέναντι στην Οσέρ του Ερίκ Καντονά, εξασφάλισε την πρόκριση του Παναθηναϊκού στον επαναληπτικό αγώνα της Γαλλίας. Στον επόμενο γύρο, ο Σαραβάκος έδωσε 2 από τους πιο αξιομνημόνευτους αγώνες της καριέρας του απέναντι στην Γιουβέντους. Στις 21 Οκτωβρίου του 87, με εξαιρετικού σουτ εκτός της μεγάλης περιοχής, σημείωσε γκολ και έδωσε τη νίκη στον Παναθηναϊκό με 1-0. Στις 4 Νοεμβρίου του 87, άνοιξε και πάλι το σκορ απέναντι στη Γιουβέντους μετά από πάσα του Χρήστου Δημόπουλου, ο οποίος επίσης σκόραρε δίνοντας την πρόκριση στην ομάδα του. Στον επόμενο γύρο, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να χάνει με 5-0 από τη Χόνβεντ στην Ουγγαρία. Ο Σαραβάκος δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και μείωσε με 2 γκολ του σε 5-2. Με συνέπεια, στον επαναληπτικό αγώνα ο Παναθηναϊκός να νικήσει με 5-1 και να προκριθεί. Στον προημιτελικό του UEFA, το γκολ του απέναντι στην Club Brugge δεν στάθηκε αρκετό για να προκριθεί ο Παναθηναϊκός. Για το κύπελο, ο Σαραβάκος σημείωσε 3 γκολ απέναντι στην πρωταθλήτρια Λάρισα και έδωσε την πρόκριση στον Παναθηναϊκό στον τελικό της διοργάνωσης, όπου απέναντι στον Ολυμπιακό, το δίδυμο Σαραβάκου Χρήστου Δημόπουλου υπήρξε και πάλι επιτυχημένο, καθώς με 2 γκολ τους ο Παναθηναϊκός διεκδίκησε τον τίτλο στα πέναλτι, όπου επιβλήθηκε με 4-3. Πριν ξεκινήσει η επόμενη περίοδος, 1988-89, τον Ιούνιο του 88, ο τότε πρόεδρος του Ολυμπιακού Γιώργος Κοσκοτάς προσέφερε στο Σαραβάκο το εξωπραγματικό ποσό για τα ελληνικά δεδομένα των 600 εκατομμυρίων δραχμών, όμως δεν κατάφερε να ντύσει τον αθλητή στα ερυθρόλευκα. Στο τέλος της περίοδου, ο Δημήτρης Σαραβάκος αναδείχθηκε κυπελούχος Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό, σημειώνοντας γκολ και στον τελικό επί του Πανιωνίου. Την περίοδο 89-90, ο Παναθηναϊκός προχώρησε στην απόκτηση του Κριστόφ Βαζέχα, ο οποίος έδεσε άψογα με τον Σαραβάκο και οι δυο τους οδήγησαν τον σύλλογο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στις 25 Φεβρουαρίου 1990, ο Σαραβάκος αγωνίστηκε για τρίτη φορά στην καριέρα του σε αγώνα που ο Παναθηναϊκός σημείωσε 4 γκολ επί του Ολυμπιακού, όταν επικράτησε 3-4 μέσα στο στάδιο Καραϊσκάκης με τον ίδιο αρχηγό. Στον ημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδας, ο Σαραβάκος σημείωσε hat-trick απέναντι στον Ολυμπιακό, όμως το τελικό σκορ 3-3 δεν ήταν αρκετό να ανατρέψει το 2-1 του πρώτου αγώνα. Στο κύπελλο κυπελούχων, ο Σαραβάκος σημείωσε ένα γκολ στη νίκη του Παναθηναϊκού με 3-2 επί τη Σουόνση, όμως στον επαναληπτικό χρειάστηκε να σκοράρει 2 φορές για να ισοφαρίσει σε 3-3 και να δώσει την πρόκριση στην ομάδα του. Την περίοδο 90-91, ο Σαραβάκος με τον Βαζέχα συνέθεσαν την κορυφαία επιθετική διάδοση του πρωταθλήματος, καθώς ο Σαραβάκος αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος με 23 γκολ και ο Βαζέχα δεύτερος με 18. Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε ένα ακόμη double, τερματίζοντας πρώτος με 8 βαθμούς διαφορά στο πρωτάθλημα, ενώ στέφθηκε και κυπελούχος Ελλάδας με 10 γκολ του Σαραβάκου. Η επόμενη περίοδος, 91-92, ήταν η πιο παραγωγική σε γκολ στο πρωτάθλημα για τον Σαραβάκο, ο οποίος σημείωσε 24 γκολ και αναδείχθηκε δεύτερος σκόρερ. Στις 26 Ιανουαρίου 1992, ο Παναθηναϊκός με τους Σαραβάκο και Βαζέχα να σημειώνουν γκολ επικράτησε με 3-0 επί του Ολυμπιακού. Στις 9 Φεβρουαρίου 1992, με 2 γκολ του Σαραβάκου μέσα σε 2 λεπτά, ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε με 2-0 επί της ΑΕΚ, η οποία όμως στέφθηκε πρωταθλήτρια. Στο κύπελλο Ελλάδας στον προημιτελικό, το γκολ του Σαραβάκου έδινε σκορ πρόκριση στο Παναθηναϊκό επί του Ολυμπιακού ως το 90 λεπτό, όταν ο Προτάσοφ ισοφάρισε σε 1-1 και έδωσε την πρόκριση στους Ερυθρόλευκους με τον κανονισμό του εκτός έδρας γκολ, καθώς ο πρώτος αγώνας είχε λήξει 0-0. Στην Ευρώπη, ο Σαραβάκος οδήγησε τον Παναθηναϊκό στους ομίλους της πρώτης διοργάνωσης του Champions League. Στους προκριματικούς αγώνες, ανάντια στην Γκέντεμπορκ, σημείωσε 3 από τα 4 γκολ του Παναθηναϊκού. Ο πρώτος αγώνας έληξε υπέρ των πράσινων με 2-0, με τον Σαραβάκο να ανοίγει το σκορ. Στη ρεβάνς όμως, η Γκέτεμπορκ βρέθηκε να προηγείται με 2-0, ισοφαρίζοντας το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Όμως ο Δημήτρης Σαραβάκος με 2 γκολ ισοφάρισε σε 2-2 και οδήγησε τον Παναθηναϊκό στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Σημαντική στιγμή υπήρξε για τον Δημήτρη Σαραβάκο η συμμετοχή του στη Μεικτή Κόσμου μαζί με τον Αποστολάκη το 1992 σε αγώνα της για διαμαρτυρία λόγω της εισβολής στο Κουβέιτ. Την περίοδο 92-93 ο Σαραβάκος αναδείχθηκε κυπελούχος Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό, ενώ συμμετείχε στους ευρωπαϊκούς αγώνες στους οποίους ο Παναθηναϊκός σημείωσε ρεκόρ τερμάτων τόσο σε έναν αγώνα, όσο και στο σύνολο της διπλής αναμέτρησης με την Ελεκτροπούτερε, με 10 γκολ στις 2 νίκες του, 0-6 και 4-0, με τον ίδιο να σημειώνει το ένα από αυτά. Την περίοδο 93-94 ο Σαραβάκος σημείωσε 15 γκολ σε 25 συμμετοχές και ήταν δεύτερος σκόρερ του Παναθηναϊκού πίσω από τον Βαζέχα, που με 24 γκολ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα, ενώ κατέκτησε για έκτη φορά στην καριέρα του με τον Παναθηναϊκό το κύπελλο Ελλάδας. Στις 2 Νοεμβρίου 1993, ο Σαραβάκος αγωνίστηκε για τελευταία φορά στην καριέρα του με τον Παναθηναϊκό σε αγώνα ευρωπαϊκής διοργάνωσης, στην εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Bayer Leverkusen με 2-1, ανοίγοντας το σκορ στο 6ο λεπτό. Το συμβόλαιό του δεν ανανεώθηκε και το καλοκαίρι του 1994 ο Σαραβάκος αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό σε ηλικία 33 ετών με προορισμό την ΑΕΚ. Στις 10 Αυγούστου 1994 αγωνίστηκε στον πρώτο του επίσημο αγώνα με την ΑΕΚ, ο οποίος υπήρξε ένας από τους πιο αξιομνημόνευτους με τη φανέλα της. Η ΑΕΚ αγωνίστηκε απέναντι στους Rangers της Γλασκόβης, διεκδικώντας την πρόκριση στους ομίλους του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ο Δημήτρης Σαραβάκος και πάλι με 2 γκολ στον πρώτο αγώνα έδωσε την νίκη με 2-0 και ουσιαστικά την πρόκριση στην ΑΕΚ που επικράτησε και στον επαναληπτικό. Η παρουσία του στο ελληνικό πρωτάθλημα ήταν εξίσου ικανοποιητική, καθώς αναδείχθηκε δεύτερο σκόρερ της διοργάνωσης με 21 γκολ. Την 1η Απριλίου 1995 σκόρερε για τελευταία φορά στην καριέρα του σε ντέρμπι όταν άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Την επόμενη περίοδο, 1995-96, αγωνίστηκε με την ΑΕΚ 17 φορές και σημείωσε 2 γκολ. Αναδείχθηκε επίσης κυπελούχος Ελλάδας για 8η φορά στην καριέρα του, ενώ στο τέλος της χρονιάς η ΑΕΚ, σεβόμενη την προσφορά του, τον αποδέσμευσε, κλείνοντας το συμβόλαιό του κοινή συνενέση.
Παρατηρήσα από τον κύριο Μπάκα στους παίκτες να βγουν εκτός περιοχής. Σαραβάκος λοιπόν απέναντι στον Γιώσεφ Βάτσι. Πάντα ο Σαραβάκος, η μπάλα! Κάνει την ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ο Δημήτρης Σαραβάκος ξεγέλασε τον Βάτσι, όπως έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά. Λέγαμε ότι ο Δημήτρης Σαραβάκος ήθελε ένα μόνο γκολ για να φτάσει τον Γιώργο Σιδέρη στην πρώτη θέση του σκόρες των τελικών του κυπέλλου Ελλάδος. Με 6 γκολ έχει 5 ο μικρός. Όμως εδώ από το σημείο του πέναλτι βάρεσε πολύ δυνατά στο κέντρο, περισσότερο πήγε η μπάλα ψηλά, όμως πάνω από την εστία του Βάντσικ. Χάνεται λοιπόν η ευκαιρία αυτή για την ΑΕΚ στο 12ο λεπτό.
Μιτσάρα Βαζέλα, βγάλε τη φανέλα. Σε ένα ντέρμπι με τη φανέλα της ΑΕΚ πια, ο Δημήτρης Σαραβάκος εκτέλεσε πέναλτι απέναντι στον Βάντσικ και το έχασε. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού, που ανέκαθεν ήθελε πίσω τον μικρό στην ομάδα του, του φώναξε αυτό το σύνθημα, το οποίο έμεινε στην ιστορία. Την περίοδο 97-98 λοιπόν, μετά από ένα έτος απουσίας από τους αγωνιστικούς χώρους, επέστρεψε στον Παναθηναϊκό για να κλείσει την καριέρα του φορώντας τη φανέλα του. Αγωνίστηκε σε 2 αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος. Εννοείται ότι ο Δημήτρης Σαραβάκος υπήρξε βασικότατο στέλεχος της Εθνικής Ελλάδας, με την οποία αγωνίστηκε το διάστημα 82-1994. Είναι τέταρτο σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής με 22 γκολ σε 78 συμμετοχές. Συμμετείχε στην ομάδα που διεκδίκησε την πρόκριση για το Euro 1988 και συνέβαλε στη μεγάλη πρόκριση της Εθνικής στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Αμερικής το 1994. Αγωνίστηκε επίσης με τη Μεσογειακή Ομάδα στους Μεσογειακούς Αγώνες του 83 στην Καζαμπλάνκα του Μαρόκου, όπου στις 11 Σεπτεμβρίου του 83 σκόρερε το δεύτερο γκολ της ομάδας στη νίκη με 2-1 επί της Λιβύης. Το 1983 επίσης συμμετείχε σε 4 αγώνες με την Ολυμπιακή Εθνική Ομάδα. Ας πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Εκεί που ξεχωρίζει ο πραγματικά μεγάλος από τον πρικισμένο, σε εκείνο το σημείο που η αίσθηση της ευπρέπειας και της μετριοφροσύνης γίνονται τα απαραίτητα συστατικά της επιτυχίας και της διάρκειας στον χρόνο, εκεί όπου η σεμνότητα μετατρέπεται σε αρετή και η προσωπικότητα γίνεται αποδεκτή από φίλους και εχθρούς. Σε αυτήν την ιδιαίτερη κατηγορία ξεχωριστών ανθρώπων ανήκει ο Δημήτρης Σαραβάκος, ένας από τους πιο ταλαντούχους επιθετικούς στην ιστορία του ποδοσφαίρου μας και μια από τις ελάχιστες προσωπικότητες που κατόρθωσαν να αφήσουν μια παρακαταθήκη αποδεκτή και παραδεκταία από όλο τον κόσμο. Μεγάλωσε με μια μπάλα στα πόδια. Τη γειτονιά που θα ρει κανείς είχε αναλάβει την ιερή αποστολή να τροφοδοτεί με αστέρες το άθλημα. Νεστορίδης, Δέδες, Μαύρος, Αναστόπουλος, κάθε δεκαετία είχε στην ούγια και ανέρυθρο χρώμα και την άβρα της πλατείας. Παρά το όνομα βαρύ στην ιστορία και την αναπόφευκτη δυσκολία των συγκρίσεων με τον πατέρα του, ο Δημήτρης από πολύ μικρός έμοιαζε έτοιμος να γίνει ποδοσφαιριστής και να μπει στο άτυπο κλαμπ των Άριστων. Πολύ πριν ενταχθεί στα τσικό του Πανιωνίου, σε ηλικία μόλις 13 ετών, είχε ήδη εξελιχθεί στη μασκότ της πλατείας ήταν ήδη ο μικρός που αγαπούσαν και ήξεραν όλοι στη συνοικία που αποφάσισε να εγκατασταθεί μεγάλο μέρος των ξεριζωμένων προσφύγων της Σμύρνης. Τον φώναζαν μικρό, διότι πάντοτε έπαιζε μπάλα με μεγαλύτερους και ακόμη και σε εκείνους που δεν τον γνώριζαν, έβγαζε μια σπάνια οικειότητα και συμπάθεια με το σεμνό και συνετό χαρακτήρα του. Ήταν μεν ο γιος του Θανάση, που γεννήθηκε μόλις λίγες μέρες μετά τον τελικό του 1961 με τον Ολυμπιακό, μιας επιτυχίας που στιγμάτισε και φούσκωσε από υπερηφάνεια μια ολόκληρη γενιά φιλάθλων του Πανιωνίου, αλλά σε κέρδιζε και χωρίς να γνωρίζει το background. Η προδιαγεγραμμένη του μοίρα έστειλε το πρώτο σημάδι της το 1977, όταν στην τρυφερή ηλικία των 16 ετών και εξαιτίας μιας σειράς γεγονότων με κορονίδα την απεργία που είχε κηρύξει ο ΨΑΠ, ο προπονητής του Πανιωνίου του χάρισε την πρώτη του συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Ο προπονητής που βάφτισε ποδοσφαιρικά τον Δημήτρη Σαραβάκο ήταν ο Ιγκόρ Αλεξάνδροβις Νέτο, μία από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες του Σοβιετικού ποδοσφαίρου, ένας ταχύτατος αριστεροπόδαρος μπακ που λόγω των επιθετικών αρετών του εξελίχθηκε σε έναν από τους καλύτερους μεσοεπιθετικούς στην ιστορία του ρωσικού ποδοσφαίρου. Ο Νέτο κάπου διέκρινε και τον εαυτό του στον νεαρό Δημήτρη. Τον είχε παρακολουθήσει άλλωστε Πολάκης και στις προπονήσεις και εντυπωσιασμένος από τα προσόντα και τη συμνότητά του, τον επέλεξε για το άκρο της επίθεσης σε εκείνο το χριστουγεννιάτικο και αλόκοτο 2-2 με τον Άρη στη Νέα Σμύρνη. Το παιχνίδι της μοίρας και των Ιωνών δεν σταματά στον Νέτο, αλλά επεκτείνεται και στην παρουσία πλειάδας αστέρων του ελληνικού ποδοσφαίρου στις εξέδρες του γηπέδου της Νέας Σμύρνης, που ακούσια παρακολούθησαν τον ντεμπούτο ενός από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Μίμης Παπαϊωάννου, Κώστας Αηδηνίου, Αντώνης Αντωνιάδης, Τάκης Νικολούδης ήταν εκεί λόγω της απεργίας του σωματείου των αμοιβωμένων ποδοσφαιριστών και της φήμης ότι στο παιχνίδι του Πανιωνίου με τον Άρη θα εμφανιστούν απεργοσπάστες. Η εμφάνιση του έφηβου Δημήτρη ήταν σχετικά ανώνυμη. Το άγχος του πρωτάρη και οι ιδιαίτερες συνθήκες του παιχνιδιού δεν του επέτρεψαν να δείξει ούτε ελάχιστο δείγμα του ταλέντου του, εκείνο όμως που μετρούσε ήταν τα σημάδια της μοίρας που απροκάλυπτα καταδείκνυαν τη γέννηση ενός ακόμη μεγάλου. Δεν ήταν άλλωστε ακόμη η ώρα του, ο Πανιώνιος μετά την εποχή του Θωμά Μαύρου διέθετε ήδη τον επόμενο μεγάλο γκολτζή της τάξης του, τον Νίκο Αναστόπουλο, και η σειρά του Σαραβάκου θα ερχόταν λίγα χρόνια αργότερα. Η πρόοδος του ήταν εντυπωσιακή. Την επόμενη σεζόν οι συμμετοχές ήταν 9, διόλου ευκαταφρόνητος αριθμός για ένα 17χρονο παιδί που ανήκε στο ρόστερ του κυπελούχου Ελλάδος, αφού εκείνος ο Πανιώνιος του Πάνου Μάρκοβιτς είχε καταπλήξει τα πλήθη, κατακτώντας το δεύτερο τιτάκι θεσμό του ποδοσφαίρου της χώρας, επικρατώντας με 3-1 της ΑΕΚ σε μία από τις εκοφαντικότερες εκπλήξεις στην ιστορία της διοργάνωσης. Το παιχνίδι του ολοένα και βελτιωνόταν. Η εμπιστοσύνη από τους προπονητές αυξανόταν, καθώς πέραν της ταχύτητας ο μικρός είχε εντάξει και άλλα χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του, όπως η τεχνική και η αφομοίωση της τακτικής. Η πρώτη σεζόν επαγγελματοποίησης του αθλήματος στην Ελλάδα τον βρίσκει να καταγράφει 12 συμμετοχές, και όταν πια αποχωρεί ο Αναστόπουλος για τον Ολυμπιακό, ο δρόμος ανοίγει διάπλατα μπροστά του. Θα σκοράρει για πρώτη φορά στην πρώτη εθνική την επόμενη χρονιά, το 1980, σε ένα εντός έδρας παιχνίδι εναντίον της Παναχαϊκής. Ήταν και πάλι Δεκέμβριος, ο μήνας που έκανε και εκείνο το αλόκοτο ντεμπούτο. Πλέον και πριν κλείσει τα 20, είναι ο ηγέτης της επίθεσης του Πανιωνίου. Αναλαμβάνει να σηκώσει το βάρος ενός ιστορικού συλλόγου που βγήκε ζημιωμένος από τις αλλαγές που επέφερε η γένεση των ΠΑΕ, αφού δεν διέθετε το οικονομικό εύρος για να σηκώσει το βάρος μιας εταιρείας που έπρεπε να λειτουργήσει σε πιο επαγγελματικά πρότυπα. Ο Πανιώνιος δεν γνώριζε τον επαγγελματισμό. Λειτουργούσε ανέκαθεν βασιζόμενος στο DNA της πλατείας. Το οικογενειακό κλίμα, ένα αγνό modus operandi που επιτρέπει να παράξεις πολλούς αραβάκους. Η 7η θέση του Πανιωνίου, το 81-82, δεν συνιστούσε εφαλτήριο για επιστροφή στην ελίτ, αλλά αποτέλεσε ίσως τον τελευταίο συνδετικό κρίκο με τον Πανιώνιο της ερασιτεχνικής ή μη επαγγελματικής καλύτερα εποχής. Η συνέχεια ήταν πολύ δύσκολη. Ο σύλλογος έφτασε 2 φορές πολύ κοντά στον υποβιβασμό. Αντίκρισε δύσεις στον όλεθρο της διάλυσης, αλλά είχε την τύχη να διαθέτει στις τάξεις του ένα παιδί που τον Πανιώνιο τον πονούσε και δεν ήταν αυτό που λέμε μισθοφόρος. Πολύ γρήγορα έγινε αντιληπτό ότι περιθώρια βελτίωση σε εκείνο τον Πανιώνιο δεν υπήρχαν. Ο Δημήτρης Σαραβάκος ήταν ένας ποδοσφαιριστής που φώναζε ότι πρέπει να περάσει στο ανώτερο επίπεδο. Είχε ήδη προλάβει να χρηστεί διεθνής τουλάχιστον 10 φορές, όντας παίχτης του Πανιωνίου. Έπαιζε πάντοτε μία ταχύτητα πάνω από τους υπόλοιπους, αλλά ποτέ δεν ακούστηκε η φωνή του. Ποτέ δεν παραπονέθηκε, ποτέ δεν βεντέτησε, ποτέ δεν αλλίωσε το χαρακτήρα του και δεν προσέβαλε τον Πανιώνιο. Παρέμενε πάντα ο σεμνός μικρός, ο γιος του Θανάση, που παίζει για τη φανέλα και προτιμούσε τις πράξεις από τα λόγια. Είχε ήδη διαμορφώσει τον κλειστό, είναι η αλήθεια, χαρακτήρα του και ήδη είχε θέσει την προσωπική της ζωή εκτός της δημοσιότητας που αδιφάγα επιζητούσε νέους ήρωες στον boom του ποδοσφαίρου στις αρχές των 80s. Η παρουσία του στο σύλλογο, που επί της ουσίας τον γέννησε και τον γαλούχησε, έπρεπε να κλείσει εμφατικά και μέσα στο γήπεδο. Φρόντισε το Μάιο του 84 να χαρίσει για δεύτερη φορά στον Πανιώνιο μια ολόκληρη κατηγορία, σκοράροντας στο 104 της παράτασης το πρώτο γκολ της παραμονής στην κατηγορία, σε εκείνο το αγχώδες μπαράζ του Βόλου εναντίον του Πας Γιάννενα, επίσης ενός συλλόγου που πλήρωσε με το χειρότερο τρόπο την αλλαγή σελίδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. ήταν το κλείσιμο της πρώτης πενταετίας του στη Νέα Σμύρνη, όπου από τα 18 του μέχρι τα 23 του ως επαγγελματίας σε 132 συμμετοχές, πολλές εκ των οποίων ως αλλαγή, σκόραρε 35 φορές και ξεκίνησε να γράφει τη δική του ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτόματα, με τη λήξη της επαγγελματικής πενταετίας, τέθηκε εν ισχύ ο νόμος της προσφοράς και της αντιπροσφοράς, που επέτρεπε στους μνηστήρες να καταθέσουν στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων αντιπροσφορά κατά 40% αυξημένη σε σχέση με την προσφορά του συλλόγου που ανήκει ο ποδοσφαιριστής. Το ενδιαφέρον του Νταμπλούχου Παναθηναϊκού ήταν δεδομένο, με τον Γιώργο Μπαρινογιάννη να επιθυμεί να δημιουργήσει τη δική του αυτοκρατορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στοχεύοντας ταυτόχρονα και στην ευρωπαϊκή διάκριση. Ο Πανιόνιος έκανε τα αδύνατα δυνατά, δραματικές γενικές συνελεύσεις, μια απέλπιδα προσπάθεια στη συνέλευση στο θέατρο Κερκίδα, στείνοντας ακόμη και κιόσκι υπέρ της ανέβρεσης χρημάτων για την παραμονή του Σαραβάκου στη Νέα Σμύρνη. Η προσπάθεια των ανθρώπων του Πανιωνίου ήταν συγκινητική. Διενεργήθηκε ακόμη και λεχιοφόρος αγορά. Αντιπροσωπεία φιλάθλων συνέστησε επιτροπή που προσπάθησε να φυλέξει χρήματα από τους καταθυματάρχες της Νέας Σμύρνης, προκειμένου να μείνει ο Δημήτρης στον Πανιώνιο. Η αγάπη της πλατείας στο πρόσωπό του ήταν το ίδιο ανιδιοτελής με τη δική του προς το σύλλογο. Η μοίρα όμως του Δημήτρη έγραφε Παναθηναϊκός. Και ο Γιώργος Δαρνογιάννης, καταθέτοντας τρεις επιταγές της Εθνικής Τράπεζας των 10 εκατομμυρίων έκαστη στο Ταμείο Παρακαταθήκων, έντυσε το Σαραβάκο στα πράσινα. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρόκειται για έναν απλό Παναθηναϊκό, αλλά για τον Άρτη Νταμπλούχο Παναθηναϊκό, ο οποίος εκτός από το Σαραβάκο θα προσθέτεται στο ήδη πλούσιο ρόστερ του τον αρχηγό της Εθνικής Ιουγκοσλαβίας Βέλιμιρ Ζάετς, έναν απίστευτα εγκεφαλικό κεντρικό μέσο που αποτελούσε μήλον της έριδος για συλλόγους επίπεδου Πρέμιερ, αλλά επέλεξε τον Παναθηναϊκό σαν επόμενο σταθμό της καριέρας του. Με το καλημέρα κιόλας έγινε κατανοητό πόσο βοήθησε το Σαραβάκο η αλλαγή επίπεδου. Πόσο πολύ ανάγκη είχε το ταλέντο του να λειτουργήσει πλάι στις παίκτες του διαμετρήματος του Ζάετς και του Ρότσα. Πόσο μπροστά από την εποχή του ποδοσφαιρικά ήταν αυτό το μιλίχιο παιδί από τη Νέα Σμύρνη. Το άστρο του λάμπει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Κάνει απίθανα πράγματα από την πρώτη του σεζόν, εκείνη που οι ειδικοί συνηθίζουν να χαρακτηρίζουν ως χρόνο προσαρμογής στα δεδομένα της μεγάλης ομάδας. Ο Σαραβάκος, πλαισιωμένος και από άλλες προσωπικότητες, αφοσιώνεται στο παιχνίδι και ξεπερνά τα στενά όρια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η ευρωπαϊκή σεζόν του Παναθηναϊκού είναι ονειρόδης και ένα μεγάλο ποσοστό της επιτυχίας οφείλεται στο μικρό. Το άλλοτε κύπελο κυπελούχων υποδέχεται το Δημήτρη Σαραβάκο στο Ρότερνταμ, στη χώρα της Τουλίπας και των Ανεμόμυλων, όπως είπε ο σχολιαστής της R2 Γιάννης Αργυρίου, σε εκείνο το 0-0 εναντίον της Φέγενορ του Ρουντ Γκούλιτ. Ο Παναθηναϊκός αποκλείει τους Ολλανδούς, κερδίζοντάς τους δύσκολα με 2-1 στη Ρεβάνς, και το Σαραβάκο να αποτελεί την κύρια πηγή κινδύνων για την Ολλανδική άμυνα και ακρογωνιαίο λίθο της πρόκρισης. Τέλειο Οκτωβρίου είναι η σειρά της Λίνφιλντ που δυσκολεύει περισσότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς στον Παναθηναϊκό, και στη Ρεβάνς του Μπέλφαστ, μετά το αναπάντεχο 3-0 του 28ου λεπτού που προμείνει διασυρμό και όχι απλώς αποκλεισμό, έρχεται το πρώτο γκολ σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο Σαραβάκος στο ημίωρο δίνει το σύνθημα της αντεπίθεσης. Ο Παναθηναϊκός ξυπνάει από το λίθαργο και ισοφαρίζει εν τέλει σε 3-3 τους σκληροτράχυλους Ιρλανδούς, εξασφαλίζοντας την πρόκριση. Στο πρωτάθλημα, η μάχη με τον εκπληκτικό ΠΑΟΚ του Σκότσικ είναι αδυσόπιτη και η προσοχή όλων όμως είναι στραμμένη στην Ευρώπη, στα όνειρα για την επανάληψη του έπους του Γουέμπλεϊ. Ο Παναθηναϊκός κληρώνεται με τη σουηδική Γκέτεμπορκ, του μετέπειτα προπονητή του Γκίντερ Μπέκστον, ουσιαστικά η συνέχεια της ομάδας του Σβεν-Γκόραν Έριξον, και περιμένει πώς και πώς την άνοιξη για να κυνηγήσει το όνειρο.
Καρούλιας. Σαραβάκος. Μπαίνει ο Σαραβάκος στην περιοχή και ο διαιτής καταλογίζει πέναλτι αυτή τη φορά. Μέσα σε γενική κατάπληξη και ενθουσιασμό. Και ο Δημήτρης Σαραβάκος, που είχε σημειώσει γκολ με πέναλτι στη Σουηδία, είναι έτοιμος. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και γράφει το 2-2 στο 33ο λεπτό προς 34ο, μέσα σε έξαλλους ξέφρενους πανηγυρισμούς 80.000 φιλάθλων εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Το 2-2 είναι γεγονός και η πρόκριση για τον Παναθηναϊκό πολύ κοντά. 9 λεπτά παιχνιδιού μένουν ακόμα. 9 λεπτά χωρίζουν τον Παναθηναϊκό από τους 4 της Ευρώπης για να επαναλάβει την ίδια πορεία που είχε σημειώσει και πριν 14 χρόνια.
Η ζωή μου μακριά. παγωμένη σε ένα πάθος χαρισμένη, σαν εικόνα ραγισμένη που τη βλέπω και σου παίρνω.
Πριν να γίνουμε δυο ξένοι, αφήσέ με να σ' αγγίζω, να σε θέλω να ελπίζω κι απ' αγάπη να πεθαίνω. Πριν μου φύγεις ξανά και σε χάσω και την πόρτα του πόνου περάσω, δώσ' μου λίγες στιγμές να θυμάμαι, όταν αύριο πάλι κοντά σου δεν θα είμαι. Την πίκρα για παρέα στη ζωή σου τη μοιραία δίνω χρώμα και ουσία. Μα πριν πέσει η αυλαία κι η παράσταση τελειώσει, πες μου κάτι που να δώσει στο παρόν μου σημασία. Πριν μου φύγεις ξανά και σε χάσω και την πόρτα του πόνου περάσω, δώσ' μου λίγες στιγμές να θυμάμαι, όταν αύριο πάλι κοντά σου πεθάμαι. Πριν μου φύγεις ξανά και σε χάσω και την πόρτα του πόνου περάσω, δώσ' μου λίγες στιγμές να θυμάμαι, όταν αύριο πάλι κοντά σου δεν θα είμαι.
Οι Σουηδοί δεν έχουν προλάβει να μάθουν ακόμη το μικρό με το 7 και εστιάζουν στα γνωστά ονόματα, του Ζάιτς και του Ρότσα. Με τους Σουηδούς είναι και η πρώτη πραγματικά μεγάλη ευρωπαϊκή παράσταση στην καριέρα του Σαραβάκου. Μάρτιος του 85 στο Ούλεβι και ο Παναθηναϊκός γίνεται φαβορή με πέναλτι του 7, του Πιτσιρικά, που δεν γνώριζε ο φλεγματικός Σουηδός προπονητής, με αποτέλεσμα να το πληρώσει ακριβά. Ο Σαραβάκος ξεκινά να αποκτά κέρισμα εκτός Ελλάδος. Το όνομά του και οι αιρετές του θα γίνουν ακόμη πιο γνωστά όταν αναλαμβάνει την εκτέλεση του πέναλτι της πρόκρισης και στην πολύ δύσκολη ρεβάνση με τους Σουηδούς στην Αθήνα. Όπως θα εκμυστηρευτεί ο ίδιος στη συνέντευξή του, το συγκεκριμένο γκολ το θεωρεί από τα κρισιμότερα της καριέρας του και για εκείνον αποτελεί σταθμό, αφού τον έμαθε να λειτουργεί υπό καθεστώς τρομακτικής πίεσης. Ο Παναθηναϊκός, οδηγούμενος από τον ίστρο του Σαραβάκου, που ορθότατα ο Κμόχ έχει απελευθερώσει επιτρέποντάς του να αγωνίζεται ως ελεύθερος στην επίθεση, ξεκινώντας από χαμηλά, έχει προκριθεί στα ημιτελικά του Champions League. Ο κόσμος παραλυρεί, μετά το έχος στο Λονδίνο μια δουλειά, ο κόσμος τραγουδά «Βρυξέλλες, Βρυξέλλες, έρχονται οι βαζέλες», μιας και ο τελικός επρόκειτο να διεξαχθεί στο Χέιζελ. Η κληροτίδα όμως φέρνει απέναντι στον Παναθηναϊκό τη μεγάλη Λίβερπουλ και με εξαίρεση την υπόθεση εργασίας του τι θα συνέβαινε αν μετρούσε το ακυρωθέν γκολ του Ρότσα στο Άνφιλ, η σύγκρουση είναι πολύ βίαιη. Ήταν με 4-0 στο λιμάνι και ένα τιμητικό 0-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο βάζουν τέλος στις φιλοδοξίες του Τριπηλιού για έναν δεύτερο τελικό που θα άλλαζε όχι μόνο την ιστορία του Παναθηναϊκού και του ήρωά μας, αλλά και την ίδια την ιστορία του αθλήματος, αφού θα απέτρεπε τα θλιβερά γεγονότα της τραγωδίας του Χέιζελ. Η ιστορία γράφτηκε, η Γιουβέντους κατέκτησε το πρώτο της κύπελλο από τα αθλητριών, βαμμένο όμως με αίμα, και κάπως έτσι λησμονήθηκε και η μεγαλειώδης πορεία του Παναθηναϊκού στα ημιτελικά εκείνης της διοργάνωσης. Η παρθενική σεζόν του Σαραβάκου στον Παναθηναϊκό τον βρίσκει να ολοκληρώνει την παρουσία του με 18 γκολ σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, χωρίς όμως να κατακτήσει κάποιον τίτλο, αφού ο ΠΑΟΚ στερεί από το τριφύλι και τους δύο εγχώριους τίτλους. Η συνέχεια στον Παναθηναϊκό είναι σταθερά ανωδική. Συνδέεται άμεσα με τον double το 86 και το εμφαντικό 4-0 στον τελικό με τον Ολυμπιακό και συμπίπτει με την περίοδο παγίωσης των Πρασίνων ως ευρωπαϊκού εκπροσώπου του ελληνικού ποδοσφαίρου και αυτός ο τίτλος τιμής φέρει την υπογραφή του Δημήτρη Σαραβάκου. Ο μικρός μεγάλωσε και μεγάλωσε πολύ. Το καταπληκτικό γκολ του εναντίον της Γιουβέντους στο εντός έδρας 1-0 για το κύπελλο UEFA με το σήμα κατά τεθέν σκρόπ του στο γάμα της εστίας του Τακόνη μνημονεύεται ακόμη και σήμερα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και θέτει για πρώτη φορά επιτάπητος το ζήτημα της μεταγραφής του σε ευρωπαϊκό σύλλογο σε μια εποχή που ήταν αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ο Παναθηναϊκός αποκλείει τη Γιουβέντους, ο Σαραβάκος σκοράρει και στο Κομουνάλε, αν και στους περισσότερους η αλήθεια είναι ότι έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη το απίθανο γκολ του Χρήστου Δημόπουλου. Και η Φιωρεντίνα εκφράζει επισήμως την επιθυμία της να τον εντάξει στο δυναμικό της. Ο Βαρδινογιάννης δεν ενδίδει και εκμεταλλεύεται το γεγονός της πολύ ισχυρής νομοθεσίας που τότε προστάτευε τους συλλόγους και όχι τους ποδοσφαιριστές όπως γίνεται σήμερα. Ο Σαραβάκος πλέον είναι το πιο hot όνομα στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο ποδοσφαιριστής που σημειώνεται ως υπαριθμόν ένα κίνδυνος από τους αντίπαλους προπονητές, η φήμη του έχει ξεπεράσει τα στενά ελληνικά όρια και μετά τον Αναστόπουλο μετατρέπεται στον Ολυμπιακού σταδίου Star System που εκολάπτεται στο περιβάλλον του ελληνικού αθλητισμού. Ο ίδιος παραμένει αρνητικός στη δημοσιότητα, απρόσιτος και πολύ προσεκτικός στις δημόσιες τοποθετήσεις και εμφανίσεις του. Η σεμνότητα και η ιδιοσυγκρασία του, καθώς και ο χαρακτήρας του, υπαγορεύουν μια εντελώς διαφορετική στάση ζωής από τη συνήθεια των ομολόγων του και αστέρων της εποχής. Δεν πίνει, δεν ξενυχτάει, δεν φωτογραφίζεται με ηθοποιούς και μοντέλα, αρνείται να συμμετέχει στην παράδοξη αισθητική της δεκαετίας του 80, εκείνης του kitsch και της υπερβολής. Ο Σαραβάκος είναι νέος, επιτυχημένος, στο απόγειο της αθλητικής δόξας του, περιζήτητο Σεργέννης. Διαθέτει εμφάνιση, χρήματα, ένα ευρωπαϊκό star quality και προφίλ που τον καθιστά τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή και σύμβολο του Παναθηναϊκού στα τέλη της δεκαετίας του 80. Όλα αυτά τα στοιχεία παρακινούν τον τυφώνα Γιώργο Κοσκοτά να αποφασίσει το αδιανόητο, προκειμένου να αλλάξει το status quo του ελληνικού ποδοσφαίρου. Προσεγγίζει το μεγάλο αστέρι του αιώνιου αντιπάλου και καταθέτει την υψηλότερη και θελκτικότερη προσφορά από καταβολή επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Ο πράος και αντιδημοσιογραφικός Σαραβάκος βρίσκεται ενώπιον μιας προσφοράς σταθμό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Κοσκοτάς συναντά τον Σαραβάκο Οκτώβρη μήνα, λίγους μήνες πριν εκπνεύσει η προθεσμία της λήξης του συμβολέου του με τον Παναθηναϊκό, αφού προηγουμένως έχει φροντίσει σε κάθε περίσταση να καταστήσει σαφές στο συνομιλητή του ότι θα κάνει το άπαν για να τον αποκτήσει. Το νούμερο και οι έξτρα παροχές που ακούει ο Σαραβάκος από το στόμα του τραπεζίτη είναι πρωτόγνωρο, ακόμη και για τα σημερινά δεδομένα. 600 εκατομμύρια δραχμές, 1 εκατομμύριο μισθό το μήνα, επαγγελματική αποκατάσταση όλων των οικογενειακών μελών, σπίτια, αυτοκίνητα, κάθε λογής πριμ και μπόνους σε ένα συμβόλαιο που όμοιό του έβρισκε κανείς μόνο στην Ιταλία εκείνη την εποχή. Ο έκπληκτος Σαραβάκος ακούει εμβρόντιτο στην πρόταση και αντιλαμβάνεται ότι ο Κοσκοτάς δεν του κάνει πλάκα. Άμεσα επικοινωνεί με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, ερημερώνοντάς τον για την προσφορά. Και ο καπετάνιος λέγεται ότι του αποκρίθηκε. Μόνο τρελός θα αρνιόταν αυτά τα χρήματα. Να πας! Το ραντεβού με τον αδελφό του Γιώργου, Σταύρο Κοσκοτά, λαμβάνει χώρα υποκαθεστώς κινηματογραφικής μυστικότητας, ξημερώματα στο άλσος της Νέας Σμύρνης. Ο Σαραβάκος αντικρίζει το απίστευτο. Ο Κοσκοτάς έχει μαζί του δύο μαύρους φουσκωμένους χαρτοφύλακες, ανοίγει το φερμουάρ και του λέει: «Κάθε ένας έχει μέσα από 50, εννοώντας τα εκατομμύρια της προκαταβολής. Μπροστά του, στο δασάκι, σε μετρητά». Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Σταύρος Κοσκοτάς του παραδίδει και ένα κλειδί, το περίφημο κλειδί της θηρίδας 202 της Τράπεζας Κρήτης, η οποία περιείχε επιταγή ημέρας ύψους 500 εκατομμυρίων δραχμών στο όνομα του Σαραβάκου. Ο ποδοσφαιριστής ήταν αδύνατο να αντιδράσει μπροστά στο σοκ, παραλαμβάνει απλώς τα χρήματα της προκαταβολής και πηγαίνει στο σπίτι του. Μια τέτοια συμφωνία και με δεδομένο ότι ειδικά ο Σταύρος Κοσκοτάς ήταν επιρρεπής στη δημοσιότητα, ήταν αδύνατο να παραμείνει μυστική. Τα καλά πληροφορημένα δημοσιογραφικά γραφεία γνώριζαν, η πιάτσα βοούσε και τα απίστευτα νέα δεν άργησαν να φτάσουν και στα αυτιά των φιλάθλων των Ιωνίων. Το κερασάκι της απίθανης ιστορίας ήρθε με τον τέλμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στις αρχές Νοεμβρίου του 88, με το θρυλικό «Στη θηρίδα 202 είναι του Μιτσέρα το δελτίο», που φώναζαν εν χορό οι οπαδοί του Ολυμπιακού στους Παναθηναϊκούς. Για την ιστορία, ο Σαραβάκος στο μάτς πετυχαίνει με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι τον Νικηφόρο 2-1 υπέρ του Παναθηναϊκού και αποθεώνεται από τους οπαδούς των Πράσινων. Αν και η σχέση μεταξύ των δύο μοιάζει να έχει διαραγεί εξαιτίας της επικίνδυνης μετακίνησής του στον Ολυμπιακό. Η μεταγραφή που θα άλλαζε το ρου του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν γίνεται ποτέ, αφού ξεσπά το σκάνδαλο Κοσκοτά, το μεγαλύτερο πολιτικο-οικονομικό σκάνδαλο στην ιστορία της χώρας, με προεκτάσεις πολύ πιο σημαντικές από μια ατελέσφορη μεταγραφή και στον οριμαγδό των εξελίσσεων το θέμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Ο Σαραβάκος εν τέλει υποχρεώθηκε να επιστρέψει τα χρήματα της προκαταβολής, ουδέποτε αρνήθηκε τα στοιχεία όπως εξιστορήθηκαν στην αφήγηση και μάλιστα έχει δηλώσει ότι κράτησε το κλειδί της θηρίδας 202α σαν ενθύμιο εκείνης της απίθανης διαπραγμάτευσης με τους αδερφούς Κοσκοτά. Εκείνο που δεν διασαφηνίστηκε ποτέ είναι το κατά πόσον ισχύει ο αστικός μύθος ότι στο μεσοδιάστημα είχε εξοδέψει μεγάλο μέρος της προκαταβολής και επιστρατεύτηκε μήνυ συμβούλιο των Βαρδινογιάννηδων για την εξέβρεση λύσης στο πρόβλημα. Τέλος πάντων, εικάζεται ότι με ψήφους 2-1, όπως το σκορ στο ντέρμπι, αποφασίστηκε να καλύψει τη διαφορά ο Βαρδινογιάννης προκειμένου να επιστραφούν τα χρήματα στο κράτος, με την άποψη του Βαρδί και του Γιώργου, που ήταν υπέρ της παραμονής και της βοήθειας του Σαραβάκο, να υπερισχύει εκείνης του αείμνηστου Θόδωρου, που ήταν κάθετος και είχε εκφράσει την άποψη να μην ξανασχοληθεί με τον ποδοσφαιριστή ο Παναθηναϊκός και να τον αφήσει έκθετο σε ολόκληρη την κοινή γνώμη. Εάν κρίνει κανείς από τη μετέπειτα πορεία της σχέσης της οικογένειας με τον ποδοσφαιριστή, πιθανόν να υπάρχει μια βάση στα θρυλούμενα. Εκείνο που μετρά δεν πάμε να είναι ότι ο Σαραβάκος παρέμεινε στον Παναθηναϊκό διάγοντας τρόπον δεινά το δεύτερο στάδιο της καριέρας του με το τριφύλι στο στήθος. Μιας καριέρας εξίσου σημαντικής που σηματοδότησε το πέρασμά του στην ποδοσφαιρική ωριμότητα αλλά και στο προσωρινό τέλος της εποχής του με τον Παναθηναϊκό. Το 1989 ήταν πια στα 28 του, όριμος και στα πιο παραγωγικά ποδοσφαιρικά του χρόνια, αφού στο παιχνίδι του είχε προσθεθεί και η εμπειρία. Εκείνο που είχε ανάγκη ήταν να ξαναβρει την ηρεμία και τη βαθιά εσωτερικότητα που τον διέκρινε ως χαρακτήρα από την αρχή της καριέρας του. Έπρεπε να βρεθεί ένας απομηχανής θεός προκειμένου να επέλθει η πλήρης κάθαρση. Ήταν υπέρ απαραίτητο να πάψει να φέρει το βάρος να κουβαλάει όλο αυτό τις επίθεσεις του Παναθηναϊκού στις πλάτες του. Αφού δεδομένης της αποχώρησης του Ρότσα και κυρίως του Ζάιτς λίγα χρόνια πριν, ο Παναθηναϊκός τον είχε αφήσει μόνο του, σαν να ήθελε να τον τιμωρήσει εισαγωγικά για τη συμφωνία του με τον Ολυμπιακό. Τον εξαγνισμό και την κάθαρση την έφερε ένας Πολωνός που ήρθε στην Παιανία αθόρυβα και τελικά έγραψε και εκείνος την ιστορία τη δική του στο τριφύλι. Ήταν ο Χριστόφ Βαζέχα. Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης πραγματικά χτύπησε φλέβα χρυσού με τα ψώνια που έκανε εκείνο τον Ιανουάριο από τη Ρούχο Ροζόφ στην Πολωνία, αφού εκτός από το μυστακοφόρο κυνηγό, στην Παιανία κατέφτασε το καλοκαίρι και το βουνό, ένας επίσης μυστακοφόρος στηριώδης τερματοφύλακας, ο Γιώζεφ Βάντσικ. Ο Σαραβάκος υποδέχεται με ανακούφιση τις προσθήκες και πολύ γρήγορα αντιλαμβάνεται ότι το δίδυμο με τον Πολωνό στην επίθεση θα είναι θαυματουργό και οι κάκιστες σεζόν θα αποτελέσουν παρελθόν. Το τριφύλι είχε ανθίσει από το 1986 και εκείνο το εμφαντικό double κόντρα στον Αιώνιο, οι επόμενες σεζόν ήταν από κακές έως κάκιστες και το όνειρο ενός ευρωπαϊκού τελικού που επιζητούσε με θέρμιο Βαρδινογιάννης δεν είχε ξαναπλησιάσει μετά την εκπληκτική πορεία μέχρι τα ημιτελικά του κυπέλλου πρωταθλητριών το 85. Για την ακρίβεια, ο άλλοτε Ευρωπαίος Παναθηναϊκός του Σαραβάκου, η ομάδα που είχε καταπλήξει την Ευρώπη στις μεγάλες βραδιές της, λίγο πριν γίνει η προσθήκη του Βαζέχα το Δεκέμβριο του 89, είχε διασυρθεί από τη ρουμάνικη Δυναμό Βουκουρεστίου με το ταπεινωτικό 6-1, ενώ ιτήθηκε και στο ΟΑΚΑ με 2-0, σβήνοντας σχεδόν μονοκονδυλιά ό,τι προσπαθούσε να χτίσει τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν σαφές ότι περαιτέρω λάθος επιλογές θα οδηγούσαν πιθανόν σε ριζική ανανέωση του ρόστερ, με αρκετούς στα ενδότερα της ομάδας να έχουν το όνομα του Δημήτρη πρώτο στη λίστα τους. Τελικά, ο ξεροκέφαλος καπετάνιος είχε για μια ακόμη φορά δίκιο. Οι ομάδες χτίζονται και δεν αγοράζονται. Ενώ η εμπιστοσύνη με την οποία περιέλαβε τον Δημήτρη Σαραβάκο, όπως άλλωστε είχε πράξει και με τον Κώστα Αντωνίου, που επίσης είχε συμφωνήσει με τον Κοσκοτά αλλά επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, ήταν πέρα για πέρα ασυνήθιστη για Βαρδινογιάννη. Ο καπετάνιος όμως ήταν δίκαιος και γνώριζε ποδόσφαιρο. Ήταν σαφές ότι ο Παναθηναϊκός του έπρεπε να συνεχίσει με τον καλό και ευδιάθετο Σαραβάκο, ο οποίος άλλωστε τον είχε ενημερώσει για τον πακτολό χρημάτων που του προσέφεραν οι αδελφοί Κοσκοτά, ακόμη και για την οπεραελάχιστη πιθανότητα που η διοίκηση του Παναθηναϊκού θα επέλεγε να ματσάρει την προσφορά. Η εμπιστοσύνη του Γιώργου Βαρδινογιάννη και η άμεση χημία με τον Βαζέχα ηρέμησαν τον Δημήτρη. Το καλοκαίρι του 90 γυμνάστηκε και επιτέλους η πίεση είχε φύγει από πάνω του, αφού ο Βαρδινογιάννης έκανε το μεγάλο κόλπο και έκλεψε μέσα από τα χέρια του Σαλιαρέλη το Στράτο Αποστολάκη. Πλέον η συμφωνία του Σαραβάκου ήταν παλιά νέα, ο κόσμος και κυρίως ο τύπος ασχολείται με τον καινούριο προδότη και η ατμόσφαιρα είχε ηλεκτριστεί σε τέτοιο βαθμό που το θέμα Σαραβάκου ξεχάστηκε και δεν ξαναήρθε ποτέ στην επιφάνεια μέχρι το τέλος της καριέρας του. Ο Δημήτρης, απελευθερωμένος, έδεσε αμέσως με τον Βαζέχα, οι δύο σεζόν των διόσκουρων της επίθεσης του Παναθηναϊκού ήταν ονειρόδης. Πρωτάθλημα το 90, μετά από 4 χρόνια ξηρασίας, double την επόμενη σεζόν, εν μέσω αποθέωσης με τον Σαραβάκο στην πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του με 34 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και κυρίως το χαμόγελο να έχει επιστρέψει στα χείλη του μετά από καιρό. Είναι φανερό ότι έχουμε να κάνουμε με ένα φωνικό δίδυμο στην επίθεση για τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα, αφού Σαραβάκος και Βαζέχα σκοράρουν από 23 και 18 γκολ αντίστοιχα, με τις αντίπαλες άμυνες να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν τον Ίστρο και των δύο κυνηγών. Διόλου τυχαίο ότι εκείνη τη σεζόν γνωρίζεται και με την μετά από ένα χρόνο σύζυγό του, τη Βίκη Γεροθόδωρου, μια γλυκύτατη τότε αεροσυνοδό και μετέπειτα στη Βουρδού και συγγραφέα. Παντρεύονται το 1991 με τον Δημήτρη να μπαίνει στα 30 και μεγάλο μέρος του γυναικείου πληθυσμού της χώρας να βυθίζεται στη θλίψη. Ο Σαραβάκος διάγει τις παραγωγικότερες και πιο μεστές περιόδους της καριέρας του, είναι πλέον αποκατεστημένος, η σχέση του με το κοινό του Παναθηναϊκού βρίσκεται στα καλύτερα και μετά από 5 χρόνια ξανακάνει την Ευρώπη να συζητά για αυτόν. Είναι το παιχνίδι των προκριματικών του πειραματικού τότε Champions League εναντίον μιας παλιάς γνώριμου, της Σουηδικής Γκέτεμπορκ, όταν ο Δημήτρης Σαραβάκος βάζει τη σφραγίδα του στο total recall του Παναθηναϊκού στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Το γκολ του Σαραβάκου στο Ούλεβι είναι ένα από τα εμβληματικότερα και ομορφότερα της καριέρας του. Θα τριπλάρει τρεις μέσα σε πολύ μικρό χώρο και με το εξωτερικό θα στείλει την μπάλα να κυλιχτεί κυριολεκτικά στα δίχτυα του εμβρόντου του Ραβέλη χωρίς να πέσει στο έδαφος. Ο πανηγυρισμός του Δημήτρη εκείνο τον Νοέμβρη του 1991 είναι ο πιο εξαγνιστικός από όλους. Η χαρά είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και μαζί του επιστρέφει εκείνο το αίσθημα ανωτερότητας που τόσο πολύ είχε λείψει από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού και έχει να κάνει πάντα με τις ευρωπαϊκές παρουσίες και πορείες της ομάδας. Ο Σαραβάκος είναι πλέον αρχηγός του Παναθηναϊκού, είναι η εμβληματική φιγούρα που πλέον συνδέει δύο ακόμη εποχές του Παναθηναϊκού και της οικογένειας Βαρδινογιάννη. Έχουν περάσει σχεδόν 7 χρόνια και ο Παναθηναϊκός, σαν να του το χρωστούσε η μοίρα, επειδή ήταν η πιο συνεπής ελληνική ομάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τότε, είναι ο εκπρόσωπος της χώρας στο πειραματικό Champions League. Ο Σαραβάκος το διασκεδάζει αφάνταστα. Ο Παναθηναϊκός πραγματοποιεί αξιόλογες και αξιοπρεπέστατες εμφανίσεις στον έναν από τους δύο ομίλους, μαζί με τον Ερυθρό Αστέρα, την Άντερλεχτ και τη μετέπειτα φιναλή Σαμπντόρια, τον Βιάλι και Μαντσίνη. Αποκλείεται πρώτον εξαιτίας των διαδοχικών ητών από τον Ερυθρό Αστέρα και δεύτερον εξαιτίας του γεγονότος ότι οι Βέλγοι της Άντερλεχτ του πήραν δύο ισοπαλίες στα μεταξύ τους μάτς. Ειδικά εκείνο το εντός έδρας 0-0 με τους Βέλγους την πρωταπηλιά του 92 είναι από τα πιο χαρακτηριστικά μάτς που η μπάλα δεν μπαίνει με τίποτα μέσα. Και όταν ο τερματοφύλακας των Βέλγων Πίτερ Μάες δεν βγάζει τα απίστευτα, η μπάλα σταματά ξανά και ξανά στα δοκάρια. Εν τέλει, ο Παναθηναϊκός αποκλείεται με 4 ισοπαλίες και 2 ήττες, αλλά μπορεί να υπερηφανεύεται ότι τουλάχιστον ευρωπαϊκά έχει επιστρέψει. Ίσως στην πιο όρημη σεζόν της καριέρας του και λίγο πριν κλείσει τα 31 του χρόνια, ο Δημήτρης Σαραβάκος θα ολοκληρώσει με 24 γκολ στο πρωτάθλημα, 3 στα 10 ευρωπαϊκά μάτια του Παναθηναϊκού και θα προσθέσει ακόμη 3 στο κύπελο. Επιστέγαμε των προσπαθειών και της εκπληκτικής του παρουσίας, η μέγιστη τιμή που το αποδίδεται από τη FIFA, αφού θα κληθεί στη μεικτή κόσμου, μαζί με τον Στράτο Αποστολάκη, στο φιλικό παιχνίδι Διαμαρτυρία ενάντια στην εισβολή των Αμερικανικών στρατευμάτων στο Κουβέιτ την περίοδο του πολέμου του κόλπου. Ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπική στιγμή για τον Δημήτρη, η δικαίωση μιας καριέρας σεμνής, αμυγός επαγγελματικής και ένα παράσημο που φέρει υπερήφανα ακόμη και σήμερα. Χωρίς να το γνωρίζει, ο Σαραβάκος βίωσε την τελευταία του ήρεμη σεζόν στον Παναθηναϊκό, αφού το ίδιο καλοκαίρι ήρθε όσιμ. Ο Γιουγκοσλάβος τεχνικός ήταν μια επιλογή εντός λογικού πλαισίου από τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, βασισμένη στα όνειρα του καπετάνιου για έναν Ευρωπαίο Παναθηναϊκό, που θα αποδίδει ελκυστικό ποδόσφαιρο και δεν θα παρουσιάζεται τόσο αμυντικογενής όσο κυρίως στις περιόδους του Βασίλη Δανιήλ. Ο γεννημένος στο Σεράγεβο Βόσνιος δάσκαλος ήταν ένας δίστροπος χαρακτήρας και αυτό έγινε σαφές από την πρώτη του κιόλας έκθεση σχετικά με το υλικό που παρέλαβε στον Παναθηναϊκό. Ένα ρόστερ με Σαραβάκο, Βαζέχα, Μπορέλη, Αποστολάκη, Βάντσι, Καντονίου, Δόνι, Γεωργιάδη, Μαραγκό, Φραντζέσκο και άλλους. Κρίθηκε ούτε λίγο ούτε πολύ ανεπαρκές από τον ιδιόρυθμο τεχνικό, ο οποίος ειδικά σε σχέση με τους άμεσους ανταγωνιστές του, την ΑΕΚ αλλά και τον Ολυμπιακό, δήλωσε απερίφραστα ότι υστερεί και δεν δύναται να αποδώσει σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ειδικά απέναντι σε Σαραβάκο και Μπορέλη, ο δίστροπος Όσιμ υπήρξε μέχρι και εμπαθής. Η θέση του για τον Σαραβάκο ήταν ουσιαστικά ότι ο Έλληνας επιθετικός δεν μπορεί να βοηθήσει την ομάδα στο πλάνο της και για να είναι χρήσιμος πρέπει να αλλάξουν οι κανονισμοί και να εφαρμοστούν εκείνοι του handball που επιτρέπουν στους προπονητές να αμήνονται με διαφορετική ομάδα από εκείνη που επιτίθενται. Ο Σαραβάκος υπέμενε στοϊκά και δεδομένου του ήπιου χαρακτήρα του δεν δημιούργησε πρόβλημα στην ομάδα. Είναι όμως γεγονός ότι ενοχλήθηκε πολύ εκείνο τον καιρό από την αντιμετώπιση που τύχανε από τον προπονητή του και έφερε βαρέως το γεγονός ότι δεν συμμετείχε σε πολλά σημαντικά παιχνίδια, με αποκορύφωμα τον τελικό κυπέλλου εναντίον του Ολυμπιακού την άνοιξη του 93. Ο Παναθηναϊκός σε ένα θρυλικό τελικό που χαρακτηρίστηκε και ο τελικός των ξυρισμένων κεφαλιών κέρδισε με γκολ του Χριστό Βαζέχα τον Ολυμπιακό με 1-0, με τον Δημήτρη Σαραβάκο να μην αγωνίζεται ούτε λεπτό. Ειδικά για έναν ποδοσφαιριστή όπως αυτός, ο οποίος μέχρι τότε ήταν ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στα ντέρμπι των αιωνίων με 15 γκολ, το χτύπημα ήταν βαρύ και το γυαλί έμοιαζε να έχει ραγίσει όπως μαρτυρούν και τα νούμερα. 15 συμμετοχές και μόλις 2 τέρματα σε μια χρονιά πισωγύρισμα για τον αδιαφυσβήτητο ηγέτη του Παναθηναϊκού. Η πίεση που δεχόταν ο Όσιμ να τον χρησιμοποιεί ενάντια στα πιστεύω του από την ίδια την ομάδα, αλλά και το πείσμα του Δημήτρη να αποδείξει ότι κάνει τη διαφορά και στα 32 του, τον κράτησαν στον Παναθηναϊκό και την επόμενη σεζόν, εκείνη που έλαχε να είναι η τελευταία με το τριφύλι στο στήθος. Ο Σαραβάκος τίμησε απεριόριστα την τελευταία του σεζόν ως πρωταγωνιστής στον Παναθηναϊκό. Παρά τις διαρκείς ειρωνίες του προπονητή του και το γεγονός ότι το στυλ του δεν τέριαζε με το παιχνίδι που προσπαθούσε να εφαρμόσει ο Βόσνιος στην ομάδα, επέστρεψε στα γνώριμα επίπεδα. Σκόραρε 15 φορές σε 25 συμμετοχές και βροντοφώναζε ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Μετά από 10 ολόκληρα χρόνια στον Παναθηναϊκό και με την φυσιολογική φθορά του παλιού στην ομάδα, σίγουρα περίμενε μια τουλάχιστον ευγενέστερη αντιμετώπιση από τον Γιώργο Βαρδινογιάννη για το τελευταίο καλό συμβόλαιο της καριέρας του ως ποδοσφαιριστής. Οι δύο τελευταίες σεζόν τον είχαν σκληρύνει ακόμη περισσότερο. Είχε ξανακλειστεί στον εαυτό του και το χαμόγελο που είχε επιστρέψει στις αρχές της δεκαετίας του 90 μετατράπηκε σε προβληματισμό. Μέχρι που ήρθε στη ζωή του το ζεστό ενδιαφέρον της μεσουρανούσας τότε ΑΕΚ του Δημήτρη Μελισανίδη. Ο Σαραβάκος κολακεύτηκε κυρίως από τη ζωηρή βούληση του Ντούσαν Μπάγεβιτ να συμμετάσχει στο project του Σερβοβόσνιου για την ευρωπαϊκή διάκριση της πρωταθλήτριας Ελλάδος, που τόσο έλειπε από το βλαμαρέ της ΑΕΚ, κατά τεκμήριο της πιο εντυπωσιακής ομάδας της δεκαετίας του 90. Ήταν η μεγάλη ευκαιρία του Δημήτρη να αποδείξει ότι δεν τελείωσε, ότι στα 33 του δεν ήταν ένας παλέμαχος που γύρευε το τελευταίο καλό συμβόλαιο. Ο ποδοσφαιρικός του εγωισμός άλλωστε δεν επέτρεπε να πέσει με τρόπο ανάρμοστο στους αστέρες του δικού του διαμετρήματος. Και πραγματικά η επιρροή του στο δικέφαλο ήταν άμεση και αντάξια του ονόματός του. Η ΑΕΚ πληρώνεται στα προκριματικά του Champions League με τη Rangers του Mark Haitley, πρώτο παιχνίδι στην Αθήνα, και ο Μπάγκεβιτς έχει την ατυχία να στηριχθεί των υπηρεσιών του Τιμούρ Κετσπάγια από πολύ νωρίς, αφού ο πολύτιμος για τα πλάνα της ΑΕΚ Γεωργιανός σπάει το χέρι του και αποχωρεί σφαδάζοντας. Άπαντες παγώνουν και βλέπουν το όνειρο της συμμετοχής στους ομίλους να απομακρύνεται, μέχρι που ξεκινά η ραψοδία του Σαραβάκου. Εκμεταλλευόμενος και την καταπληκτική βραδιά του έτερου σολίστ Βασίλη Τσάρτα, ο Σαραβάκος στο γνώριμο του πεδίο, εκείνο της ευρωπαϊκής παράστασης, εκτελεί με μοναδικό τρόπο, επιτυγχάνοντας ένα από το μορφότερα γκολ της καριέρας του. Ο Τσάρτας σερβίρει, ο Σαραβάκος αφήνει την μπάλα να κυλήσει και παρά την αντίθετη φορά του σώματός του, κατορθώνει με το μυτάκι να σουτάρει στην αντίθετη γωνία και να σκοράρει μέσα στην αποθέωση. Τα υψωμένα χέρια του Δημήτρη, ο οποίος σκόραρε και το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ σε εκείνο το παιχνίδι, και το χαμόγελό του είναι η απάντηση στους επικριτές του, ακόμη και σε εκείνους τους λιγοστούς οπαδούς της ΑΕΚ που δεν ήθελαν τον Παναθηναϊκάκη στην ομάδα και τον θεωρούσαν ξεζουμισμένο. Η είσοδος στους ομίλους του Champions League είναι επί της ουσίας ολόκληρη χρονιά για τον Σαραβάκο. Ένας στόχος τόσο υψηλός για την ΑΕΚ που από φτωχός συγγενής που έφτανε πάντοτε στην πηγή και νερό δεν έπινε, βρέθηκε εύνης να αντιμετωπίζει τη Μίλαν και τον Άγιαξ, πραγματοποιώντας κιόλας πολύ καλές εμφανίσεις. Η παρουσία του Σαραβάκου είναι αξιοσημείωτη. Είναι δικό του το κακό ακυρωθέν γκολ στην εντός έδρας Λευκή Ισοπαλία εναντίον της μεγάλης Μίλαν του Καπέλου. Εκείνος είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που αναζητούν οι ξένοι δημοσιογράφοι στις αποστολές στο εξωτερικό και ειδικά από τους Ιταλούς αποθεώνεται. Η ΑΕΚ με τον Σαραβάκο ξανά ζωντανό κάνει μια μέτρια σεζόν. Ο Δημήτρης όμως σε 30 συμμετοχές σκοράρει κατά ρυπάς και τελειώνει τη σεζόν με 21 γκολ. Μια επίδοση πολύ κοντά στις καλές μέρες τις δικές του. Πλέον δεν είχε να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Είχε πιστεί και ο μεγαλύτερος επικριτής του σχετικά με το κατά πόσο τελείωσε, πάχινε, είναι αδιάφορος, δεν είναι εκείνος που ήταν κάποτε, είναι ξεζουμισμένος κτλ. Εκείνη η σεζόν στην ΑΕΚ ήταν η σεζόν της παγίωσής του στις συνειδήσεις όλων των φιλάθλων ως ένας από τους κορυφαίους, ως ένας από τους ποδοσφαιριστές ικανούς να αλλάξουν το στάτους μιας ομάδας στην Ευρώπη. Η σχέση του Δημήτρη Σαραβάκου με την Εθνική είναι μια σχέση που έχει ρίζες από τις μέρες του στον Πανιόνιο, όταν το 1983 σκόραρε με την Εθνική εναντίον του Λουξεμβούργου. Η Εθνική είναι ένα εντελώς ξεχωριστό κεφάλαιο, δεν είναι μια απλή αναφορά στην καριέρα του. Στα εθνικά κλιμάκια προσέφερε αδιαλείπτως από το 1982 μέχρι το 1995, θεωρώντας ύψιστη τιμή για εκείνον την κλίση, είτε πρόκειται για την Ολυμπιακή ομάδα, είτε ακόμη και για τη Μεσογειακή ομάδα της Καζαμπλάνκα του 1983. Κατά συνέπεια, η μεγαλύτερη του στιγμή δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από τη χειραψία του ως αρχηγός με τον Diego Armando Maradona στην πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδος στο Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ. Και ας ακολουθούσε μετά ένα κάκιστο τουρνουά για την Εθνική που έφτασε να γίνει μέχρι και ντοκιμαντέρ, παραδείγματος προς αποφυγή από το BBC. Έκλεισε μια μεγαλειώδη καριέρα στην Εθνική με 78 συμμετοχές, σκοράροντας 28 φορές και έχοντας το βιογραφικό του εκείνο τον γκολ στην Ολλανδία για τα προκριματικά του γύρω του 88, που ξεσήκωσε ένα ολόκληρο έθνος και το έκανε να πιστέψει στο θαύμα. Είναι ο τέταρτος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής ομάδας, υπηρέτησε το εθνόσημο με συνέπεια και ανέκαθεν στεκόταν στο πλευρό της ακόμη και μετά το τέλος της καριέρας του. Αθόρυβα, χωρίς την παρακολουθίες, όπως αρμόζει στο προφίλ και τον ξεχωριστό σεμνό χαρακτήρα του, αποχώρησε από την Εθνική στα 34 του χρόνια, όταν αντιλήφθηκε ότι έπρεπε να ανοίξει ο χώρος και οι εκκλήσεις για την επόμενη γενιά που δεν στιγματίστηκε από το 4-4-2 του Μουντιάλ της Αμερικής. Αντιλαμβανόταν άλλωστε και ο ίδιος ότι είχε απολέσει κάποια από τα στοιχεία του παιχνιδιού του και χαρακτηριστικά, όπως το ξεπέταγμα και η ταχύτητα, τα οποία είχαν φυσιολογικά υποχωρήσει λόγω ηλικίας. Το κλείσιμο της πολύ έντονης σεζόν 94-95 επιφυλάσσει ένα τρομερό κισμέτ στο Δημήτρη Σαραβάκο. Η ΑΕΚ προκρίνεται στο τελικό και πρόκειται να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Η υποδοχή του μισού γηπέδου είναι το λιγότερο συγκινητική για τον Σαραβάκο. Δεν ακούγεται ούτε μία αποδοκιμασία και όταν η μοίρα στο έκτο λεπτό φέρνει τον Δημήτρη μέσα στην περιοχή να κερδίζει το πέναλτι από τον Αποστολάκη, το γήπεδο παίρνει φωτιά. Μιτσάρα βαζέλα, πέτα τη φανέλα. Ο Σαραβάκος δείχνει να μην επηρεάζεται, ουδέποτε άλλωστε συνήθιζε να δείχνει τα συναισθήματα που την κυρίευαν, η μάχη όμως μέσα του είναι απίστευτη και το συγκεκριμένο πέναλτι ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι όπως τα άλλα. Θα στήσει την μπάλα ανέκφραστος, θα κοιτάξει η φευγαλία του Ιώζεφ Βάντσικ και θα σουτάρει. Και θα σουτάρει out. Τόσο out όσο ο Ρομπέρτο Μπάτζιο στον τελικό με τους Βραζιλιάνους του 1994 στην Αμερική. Δεν έχει μιλήσει ποτέ ανοιχτά για εκείνο το πέναλτι, παραδέχτηκε μόνο ότι δεν έπρεπε να το εκτελέσει, όμως υπάκουσε στην εντολή του Μπάγκεβιτς. Ίσως από σεβασμό στην ΑΕΚ που εκείνο τον τίτλο τον έχασε. Για πολλούς το σημείο που η μπάλα ταξίδεψε out ήταν εκείνο που ξανακόλλησε το γυαλί με τον Παναθηναϊκό. Ήταν πολλά τα 10 χρόνια, πολλές οι χαρές, λιγότερες οι λύπες, τεράστια η εξέλιξή του ως ποδοσφαιριστής με το τριφύλι στο στήθος, αξιομνημόνευτες ακόμη και σήμερα οι ευρωπαϊκές του βραδιές με τον Παναθηναϊκό. Το κεφάλαιο ΑΕΚ έκλεισε ουσιαστικά εκείνο το βράδυ της 19ης Απριλίου στο ΆΚΑ, στον περιβόητο τελικό του Μπάκα. Η επόμενη σεζόν ήταν διεκπεραιωτική, την ολοκλήρωσε μόλις με 17 συμμετοχές και 2 γκολ και η ΑΕΚ σεβάστηκε την επιθυμία του να λύσει το συμβόλαιό του και να αποχωρήσει από την ομάδα. Και αν ποδοσφαιρικά φαινόταν να διάγει τις τελευταίες ημέρες της καριέρας του, στην προσωπική του ζωή πετούσε. Το 96, σεζόν που ο ίδιος επέλεξε να μείνει εκτός δράσης, ανεξήγητα αφού και ο Παναθηναϊκός και ο Πανιώνιος τον προσέγγισαν για να κλείσει την καριέρα του, γεννιέται ο έρωτας της ζωής του, η κόρη του. Η Νικόλ θα φέρει πίσω μονομιά στο χαμόγελο στο πρόσωπό του, θα τον χαροποιήσει τόσο πολύ που αντί να ακούσει το περιβάλλον του το καλοκαίρι του 97 και να επιστρέψει στη Νέα Σμύρνη όπου τον περίμεναν με ανοιχτές αγκάλες για να κλείσει την καριέρα του, θα ξαναεπιλέξει τον Παναθηναϊκό. Πάντα τον Παναθηναϊκό είχε στο μυαλό του και ας παραδέχτηκε αργότερα ότι έκανε λάθος παρασυρώμενος από το πάθος της στιγμής. Ο Παναθηναϊκός και μάλιστα δια ενός προπονητή που τον γνώριζε πάρα πολύ καλά, δεν τον σεβάστηκε όπως του έπρεπε στο κλείσιμο της καριέρας του. Ο Δανιήλ, για κάποιο λόγο που επίσης δεν εξηγήθηκε ποτέ, δεν τον υπολόγιζε και θεωρούσε την υπογραφή καπρίτσια του καπετάνιου. Πικράθηκε από τη συμπεριφορά αυτή ο Σαραβάκος, αλλά και αυτή την απρέπεια την αντιμετώπισε με τη σεμνότητα και την αγωγή που τον χαρακτήριζε σε όλη του τη διαδρομή. Πρόλαβε και αγωνίστηκε σε 2 αγώνες πρωταθλήματος ως αλλαγή, προτού φύγει ουσιαστικά μόνος του επειδή δεν τον υπολόγιζε κανείς. Είχε ένα ποδοσφαιρικό τέλος αντιστρόφως ανάλογο της αξίας και της προσφοράς του, με την αδικία προς το πρόσωπό του να αποκαθίσταται επιτέλους το 2006, όταν αυγουστιάτικα οι θύνοντες του Παναθηναϊκού μένουν με ανοιχτό το στόμα, αντικρίζοντας 50.000 κόσμο να σειραίσει στις εξέδρες του ΟΑΚΑ για να αποθεώσει τον Δημήτρη στο φιλικό με την Ισπανική Σαραγώσα. Τον βράβευσε ο άνθρωπος που τον έφερε στον Παναθηναϊκό και ο άνθρωπος που τον πίστεψε πιο πολύ από όλους στην οικογένεια, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης. Πανευτυχής και στέλνοντας ένα φιλί στην κόρη του στην κερκίδα, μπορούσε πλέον να κλείσει το κεφάλαιο ποδόσφαιρο και να σταματήσει να κυνηγά το χρόνο στα γήπεδα του Beach Soccer, όπου συνέχιζε να αγωνίζεται και να καταπλήττει τα πλήθη, αφού έφτασε μέχρι και να αγωνίζεται με την εθνική σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα είναι fit και με εξαίρεση τον γκρίζο μαλλί, σχεδόν ίδιος. Το κισμέτι του τον έχει φέρει πάλι κοντά στον Παναθηναϊκό, τον υποανοικοδόμησε Παναθηναϊκό, που αναζητά εν αγωνίως να ξαναβρει την ευρωπαϊκή του ταυτότητα. Αυτή είναι με λίγα λόγια η ιστορία του Δημήτρη, μια ιστορία που κάλλιστα περικλείεται σε εκείνο το παλιό σύνθημα Ελλάς Ευρώπη Παναθηναϊκός κάθε φορά που σκόραρε ένα ακόμη σημαντικό ευρωπαϊκό γκολ. Όπως λέει και ο ίδιος λακωνικά και μετρημένα, ταυτίστηκα με τον Παναθηναϊκό, με τον κόσμο του, με την ιστορία του. Είμαι ευτυχισμένος που είμαι κομμάτι αυτής της ιστορίας. Ευτυχισμένοι βεβαίως είμαστε και εμείς και όλοι όσοι τον παρακολούθησαν, φίλοι και αντίπαλοι που τον θαύμασαν στα γήπεδα και είδαν έναν από τους καλύτερους τον καλύτερο. Επιμέλεια έρευνα παρουσίαση Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Μοντάζ Βασίλης Χαμουρίδης.
Ο Ρότσος στο φαουλ. Μπαλιά στην περιοχή, διώχνει ο Τριτσέλα. Ο Σαραβάκος επιχειρεί το σούτο. Είναι πολύ ωραίο γκολ που σημειώνει ο Σαραβάκος. Σημειώνει ο Παναθηναϊκός στο 5ο λεπτό. Απ' έξω από την περιοχή, ασφαλώς θα το ξαναδούμε, υπάρχουν οι πανηγυρισμοί στο Ολυμπιακό στάδιο. Σαββάκος έπιασε από εκείνα τα ξερά, τα σπεσιαλιτέ του σου θα λέγαμε, κοιτάξτε τη φάση. Εφηδιάστηκε ο Τακόνι, δεν μπόρεσε να αντιδράσει, παρά το γεγονός ότι η μπάλα έρχονταν από μακριά. Και έχουμε στο 5ο λεπτό το 1-0 του Σαραβάκου. Χτυπήθηκε λοιπόν το κόρνερ του Ρότσα από τα αριστερά. Έδιωξε ο Τριτσέλα, έπιασε το βολέ σου, κοιτάξτε, ο Τριτσέλα εδώ διώχνει. Πάει ο Σαραβάκος τώρα που ο Φάβερο πάει να τον κλείσει. Πιάνει ένα σούτο, μπάλα στη γωνιά, 1-0 στο 5ο λεπτό, υπέρ του Παναθηναϊκού.
Ο Κούμαν, ο Μπονόβας, Καναστόπουλος που έχει γυρίσει και που κερδίζει ένα φάουλ. Από τον Σίλοι, εδώ. Φάουλ που κτικήθηκε γρήγορα, ο Σαραβάκος σε καλή θέση, πλασάρι, είναι το 1-0. Πέφτει γρήγορα το φάουλ και ο Δημήτρης Σαραβάκος στο 5ο προς 6ο λεπτό, θα λέγαμε 6ο λεπτό, εφνιδιάζει την Ολλανδική άμυνα στην παλιά αυτή τη βαθιά γκολ που θα ξαναδούμε. Γενική ομάδα, να το γκολ, είναι μόνο ο Κούμαν. Ο Σαραβάκος βλέπει τον Φαν Πρόικερ να βγαίνει από τα δοκάρια και με πολύ έξυπνο τρόπο.
Ζάγιας λέει να πάει πιο πίσω το τείχος. Και ο Παναθηναϊκός λοιπόν ετοιμάζεται να χτυπήσει αυτό το φάουλ. Βλέπουμε τον Σαραβάκο. πιο πίσω ήταν και ο Καρούλιας. Σαραβάκος εδώ το φάουλ και γκολ. 3-1 για τον Παναθηναϊκό, θαυμάσιο το φάουλ απευθείας του Σαραβάκου, που θυμίζει φυσικά ένα από τα γνωστά φάουλ χτυπήματα του Μαραντόνα και του Πλατινί. Πρώτο του Πλατινί, Σαραβάκος επανάληψη και γκολ.
Καρούλιας δίνει το ελεύθερο χτύπημα. Κερδίζει, ευνοείται από μια κόντρα ο Σαραβάκος, θα κάνει το σουτ και η μπάλα είναι στα δίχτυα του Σαργκάνη. Έτσι γίνεται το 2-1 για τον Παναθηναϊκό ακριβώς το 16ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Μετά το ελεύθερο του Καρούλια, η μπάλα πήγε προς τον Μαυρίδη, έγινε μια κόντρα, ευνοήθηκε ο Σαραβάκος που έπιασε ένα φοβερό σουτ για να στείλει την μπάλα για δεύτερη φορά στα δίχτυα του Σαργκάνη, κάνοντας το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 2-1.
Σαραβάκος πάντα σε θέση βολής, μαρκάρεται, προσπαθεί να μπαίνει μέσα στην περιοχή και είναι το 3-2 για τον Παναθηναϊκό. Μετά από μια εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια του Σαραβάκου, Σαραβάκος πήρε την μπάλα κάπου 15-20 μέτρα μακριά από την περιοχή του Δεσίλα, απέφυγε τους παίκτες της Παναχαϊκής προσπάθειας να τον εξετερώσουν, μπήκε μέσα στην περιοχή και τώρα που έπεφτε ο Δεσίλας, πλάσαρε την μπάλα στα δίχτυα.